Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo naujieji metai, karo tempas kol kas nemažėja, karo pradžioje spėliojame, kiek laiko gali trukti karo veiksmai. Matyt, tą patį darysime ir šiemet. Nors daug kas sako, kad karo pabaigos nuspėti neįmanoma, vis dėlto nemažai ekspertų pastebi, kad beveik po metų padėtis fronte aiškesnė. Ar tikrai ta padėtis aiškesnė ir ką galima pabandyti numatyti šiems metams? Tų prognozių yra labai daug, bet matyt, kare kaip ir kartais ekonomiko ar kitose srityse sudėtingose gana sunku kažką labai aiškiai išprognozuoti, bet vis tiek kryptis, vektoriai, tendencijos, jos yra labai svarbios ir apie tai mes pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje buvęs kariuomenės vadas generolas Arvydas Pocius ir specialių operacijų karininkas Aurimas Navys. Sveiki.
Sveiki. Labas rytas.
Tai ką, nauji metai prasidėjo gana taip, kaip čia pasakyti, sakykim, sąlyginai įdomiai ir galbūt netgi džiugiai žiūrint į ukrainiečių veiksmus. Vienoje vietoje 600 karių sukalta, kitoje vietoje, na, jeigu taip jau sakykime, būtų visiškai patvirtinta. Ar tai kažką reiškia, kad Haimarsai pradėjo tam tikrą prasme dar daugiau vaisių duoti, ar kas čia vyksta, kaip jūs matote, sakykime, tai, kas vat, nu, nuo naujų metų dabar vyksta fronte, Arvydai?
Na, mano nuomonė, tai iš tikrųjų ukrainiečiai pakankamai jau gerai, matosi, įsisavino vakarietišką ginkluotę ir tie rezultatai, jie kalba patys už save. Na, netgi sakyčiau, tokios naujametinės dovanėlės, kurią paturėjo, reiškia, Rusijos kariai gaudami iš Haimarsų tokį reiškia, sveikinimą su tokiais nuostoliais, tai aš manau, kad Rusijos kariniai vadovybėje tikrai yra, nu kaip, toks spyris į užpakalį, galima taip sakyti. Na, o iš kitos pusės žiūrint, aš dar vertinčiau tokius ir būtent to psichologinio pranašumo dalykus, vis dėlto tokie rezultatai, didelis skaičius žuvusių karių priešo pusėje, tai irgi duoda per motivaciją, reiškia, Rusijos karių ir atvirkščiai, reiškia, tai duoda teigiamą motivaciją ukrainiečiams ir netgi Ukrainos kariuomenės vado, reiškia, generolo Zalužno, na, toks, sakyčiau, pasveikinimas Putiną su žuvusių 100-tūkstantinių, reiškia, Rusijos karių, tai irgi yra tam tikrai psichologiniai dalykai, reiškia, tai yra vis tiek paleidžiama tokia žinia, kad štai, žiūrėkite, jau 100 tūkstančių jūsų karių, reiškia, yra žuvę. Tai
įdomu, kiek tos informacijos iki rusų karių tų eilinių nueina, dėl to, kad, na, žinau, kas ten buvo toj sovieto armijoje arba rusų armijoje, tai informacija netgi apie tai, kad ten, sakykime, Makijevkoje ar kur nors prie kito miesto susprogdintas visas batalionas arba ten vos ne pusę pulko, kažin, ar tiems saviems rusams ta informacija ateina, jie greičiausiai nieko neįsivaizduoja.
Kariams galbūt ir ne, bet visuomenė, aš manau, kad vis tiek daug kas, na, pasiekė tą informaciją ir aš manyčiau, kad vis tiek ta žinia, ta strateginės komunikacijos, reiškia, paleista tokia va žinutė, aš manau, kad jinai tikrai yra veiksminga.
Aurimai, kaip pats matai, kas čia vyksta, nes čia labai įdomus dalykas, tas Makijevkos, reiškia, susprogdinta ten, kur proftiehe tie kareiviai, toks keistas dalykas, susidarius pusės, arba rusai atsipalaidavo, arba jie durniai yra visiškai, reiškia, nes, nu, ten patys, matyt, sako, kad taip elgtis, su į vieną vietą sueiti su visais ten sandėliuotais sprogmenimis ir taip toliau, savo ramiai sėdėti, švęsti ir rūkyti yra, na, arba kvailumo požymis visiškas, arba kas čia yra.
Na, gal keletą dalykų iš eilės. Tai nauji metai ir naujų metų pirmos dvi dienos labai buvo tragiškos, iš tikrųjų, taip pačiai Ukrainai. Tai tą reikia būtinai paminėti. Rusija smogė ir dronais, Rusija smogė raketomis ir iš tiesų na, Kijevas skandėjo tamsoj, pranešimai, kurie galbūt ir teisingai, kad nepasiekė viešosios mūsų visuomenės spaudos apie tam tikrą reikšmingą žalą padarytą ir tai pačiai kariniai pramoniai. Turiu pasakyti, kad mažai kas galbūt apie tai šneka, bet vienas iš jau paminėtos artilerijos dalykų, kurią turi ukrainiečiai, tai yra valdomi tos pačios Ukrainos gamybos užtaisai, artilerijai, 152 mm, kuri taip pat labai reikšmingai ir labai sėkmingai dirbo fronte. Tai būtent per tos gamybos centrus yra kertama. Tai iš tiesų, na, mes matome tą gerąją pusę, gerąją žinią, kurią mes norime matyti, ir tos blogosios žinios nelabai matome ir labai teisingai, nes, na, tą karių, vat jau minėtą moralę reikia pakelt, reikia palaikyti kovinę dvasę, ir tai yra teisinga. Kitas dalykas, kur matyti, yra svarbu paminėti dėl to, kad nuostoliai Rusijos karių nepasiekė visuomenės arba nepasiekė tų pačių karių, nėra visai tiesa. Tai rodo, kad pats smūgis į Makijivką atsitiko dėl to, kad nebuvo paprasčiausiai laikomas operacinio saugumo taisyklių. Vadinamasis apsekas. Tai čia Rusija turi bėdų. Ir Rusija turi bėdų, nes niekaip nesugeba uždaryti telefoną. Kariai, rusų, taip vadinami kariai, aš vadinsiu juos kariais, bet man sunku vadinti kariais, nes jie nėra kariai. Jie yra, kas tik nori, marodieriai, teroristai, prievartautojai, bet ne kariai, nes kariai visi, jie turi tam tikrą, net ir agresoriaus kariai, tam tikrą kodeksą. Iš atveju Rusijos kariai to neturi. Jie elgiasi kaip visiški barbarai. Tai tų telefonų naudojimas, ne tik Makijivkoj, bet Kryme, man iš vis yra sudėtinga suvokti, kaip specialių operacijų pajėgų Rusijos specnazo karys galėjo fotografuoti ir palikti geotagą, reiškia, kaip sakant, koordinates savo specpajėgų bazės Kryme, ir aišku, prie 15 minučių sekė smūgis iš Kryme.
Apsikabinės 300, S-300, ar ne, maždaug, ar ką?
tai yra nepaprastai toksai, na, arba kvailumo, nes drąsa ir kvailumas tai šalia vienas kito požymis, arba tiesiog rodo, kad iš tiesų su operaciniu saugumu yra didžiulės problemos Rusijos karių tarpe, paprastų karių, ir, na, vadovybė karinė nesusitvarko. Tai yra, reiškia, na, turi tuos telefonus, turi mobilius telefonus, reiškia, juos pasiekia taip pat ir žinios apie tuos nuostolius. Na, ir matyt, trečias dalykas, kuris čia irgi labai svarbus, kurį reikia paminėti, tai, kad Rusijos apskritai šiuo metu tokia karių pozicija, matyt, yra jau kaip vedamo į skerdyklą, na, atsiprašau, išsireiškimų savo klausytojų, mūsų klausytojų jaučio. Tai koks skirtumas, na, vis tiek jau. Tai tas toks vis tiek, mes į toks neatsargumas, iš principo neatsargumas, na, jis yra rodo labai tokia, va, ta, tokį psichologinį lūžį karių tarpę, Rusijos karių tarpę. Iš kitos pusės mes matėme, pavyzdžiui, prieš 9 mėnesius ar prieš 8 mėnesius tokį pat neatsargumą ukrainiečių pusėje. Galiu paminėti Mykolajevę, tos pačios kareivinės, kur žuvo virš 400 ukrainiečių nuo tikslių rusų smūgių. Tai, na, tai tiesiog rodo, va, toks, na, tam tikrą prasme ir aš kažkaip nenoriu išskirti, bet toks pakankamai slaviškas kariavimo metodas. Reiškia, aš čia galiu, žinot, kaip...
Nieko nenutiks man, ar ne?
Jo, kaip Afrikoje uždėdavo šamanai ten tuos medalionus, reiškia, ir sakydavo, šitą stabdo nuo kulkų, eikite ir kariaukite su baltaisiais kolonistais. Tai čia, na, aš taip savo sarkastiškai sakau, karo žmonės žūsta, bet iš tikrųjų tam tikra prasme yra pasiekta ta riba, ir mes tą matėme ir istorijoje. Yra, aišku, čia toks dabar galbūt ne visai tinkamas palyginimas, bet tarkime, apkasų karas, antrantos pasaulinis karas, po maždaug 25-30 dienų kariai psichologiškai yra tiek išsekę, kad jiems yra visiškai vienodai. Jie tiesiog, na, nebesisaugo, jie yra lūžę ir tiesiog daro tą, galvoja, kad galbūt apvaizda Dievas juos išgelbės, reiškia, ir tai pakankamai, na, tikrai neprotingai elgės. Na, tai, bet žinoma, tokie nuostoliai, kokie yra Makijivkoj. Gal vis dėlto turbūt vėlgi atsargus, apie 600 karių galbūt nekalbėčiau. Tiesa yra, per vidurį rusai skelbė 903 kariai žuvo, ukrainiečiai ten 600-700 skaičiuoja, na, sakykime, tiesa kažkur per vidurį. Bet tai yra iš esmės, bet kuriai kitai valstybei, kuri kariautų, jau kalba apie demokratinę valstybę, tokie skaičiai vienų smūgių, ta prasme, čia, įsivaizduokit, tai yra, nu, pusė bataliono sunaikinama. Tai aš ką, kaip toliau kariauti?
Gerai, trumpą pertrauką padarom, dabar iš tikrųjų įdomi pradžia metų, po pertraukos pratęsime toliau apie tai, kas vyksta fronte, kas vyksta karo lauke, aiškinsimės po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį, ar ir šiemet apie karo pabaigą tik spėliosime, apie tai šiandien šnekamės. Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, generolas Aurimas Navys, specialių operacijų karininkas, šiandien mūsų laidoje. Mes kaip tik ir pradėjom kalbą apie tai, kaip čia prasidėjo metai. Prasidėjo metai jie įdomiai, ukrainiečių atakomis ir dideliais nuostoliais rusų kariuomenės. Bet aišku, tai greičiausiai netgi nereiškia, kad koks nors lūžis vyksta turbūt, ar ne, generolė, kaip jums atrodo?
Taip, kol kas tikrai negalime pasakyti, kad vyksta lūžis. Tiesiog matome iš Rusijos pusės, aiškia, kad jie stengiasi išlaikyti tas pozicijas, kurias užsiėmė yra. Na ir temti laiką, o tas terrorizavimas apšaudant būtent su tais dronais kamikadzėmis, tai yra būtent sekinimo, alinimo taktiką jie pasiėmė, kad neleist atsipalaiduot ukrainiečiam, laikyti jos įtampoj ir aišku varginti visuomenę. Na, vis dėl įtampą savo darą žmonės yra žmonės ir puikiai matome tuose, reiškia, ir filmuotose reportažuose. Na, tamsoje maži vaikai, reiškia, vyrai, seniai moteris ir taip toliau. Kariai yra kariai. Kariai, kaip sakant, vykdi savo pareigas, jie iškentės, bet jeigu palauš moralę, reiškia, visuomenės, tautos, na, tikrai būtų negerai. Ir aš manau, kad čia vienas iš taikinių ir yra Rusijos. Jeigu kariuomenė nustos, reiškia, tokios tautos savo paramos, na, tai tikrai bus jau problema. Turėkime omeny, kad kariai, taigi jų žmonos, vaikai, seneliai, broliai žino, kokiose sąlygose yra. Ir tai irgi jiems yra svarbu, kaip jie laikosi, jie nori, kad jie būtų saugus. Tai va čia tokie dalykai yra, kurie, na, irgi, sakyčiau, tie rusų, reiškia, dronų atakos.
Čia va, įdomu apie tos dronus. Kokia čia yra, sakykim, ginkluotės panaudojimo fazė dronai? Tie iranietiški dronai, tie šahedai, tokie, nepasakytum, kad tai yra aukšta kažkokia technologija 21 amžiaus, benzininiai varikliai, parpentis, ukrainiečiai berods jau išmoko juos nukalinėti iš paprasto kulkosvaidžio, nebereikia ten jau labai ir kažkokių ginklų ypatingų. Ir kiek jų gali būti ir apskritai vat, su tais dronais? Ar čia dabar pereisiu į tokį karą dronais kariauti, ar kaip čia atrodys viskas? Kas čia toliau bus?
Na, žiūrėkite, kažkada tai fantastai rašytojai rašė apie tai, kad bus povandeniniai laivai, apie kažkokius skrajojančius objektus. Jie atsirado, tai tas pats yra ir su tais dronais, reiškia, be pilotė, seniau aš atsimenu, pats netgi, kai Kandaharo oro uoste žiūriu, reiškia, išrieda kilimo tupimo taką, reiškia, dronas, ir be piloto, reiškia, jisai pats važiuoja, rieda, kyla, leidžiasi. Na, galvoju, dieve mano, nu, tai stebuklas yra, reiškia. Kažkur tai sėdi operatorius Kalifornijoje, reiškia, ir valdo tą droną. Nu, įsivaizduokit, reiškia.
Net, bet tai ten smegenimtas dronas, tai čia net neiranietiškas, ten turiu, būtent operacinė sistema, rimtas dronas, jau ten turbūt kur valdomi.
Nu, tai šeihedai, jie irgi valdomi, reiškia, per nuotolį.
Vieną kamerą gal ten turi, gal ir tos neturi.
Per nuotolį, bet tai yra vis tiek tam tikra technologija, kuri yra, na, šiuolaikinė. Na, žiūrėkim, prieš ten 30 metų niekas dar apie tokius dalykus nekalbėjo. Tai prisiminkim, Aurimas puikiai gali pasakyti, kai mes, reiškia, į Afganistaną išsivežėm pirmuosius savo, reiškia, mažiukus droniukus, tai koks efektas buvo, kai tu nebūri karių siunti į žvalgybą, kad išvalgyti tam tikrą ten kaimą, kažkokią tai teritoriją, bet tu tiesiog paleidai droną, reiškia, su video kamera ir jisai atlieka, na, tokį darbą, jisai išvalgo, tu matai, kas ten vyksta ir taip toliau, tai yra didžiulis efektas, tai va čia ir yra, reiškia, kur tu naudoji žmonės, jeigu tu neturi technologijų ir nuostolius turi, ir kur tu gali prarasti vieną droną, bet koks jisai efektingas yra. Vat čia ir kalbame apie technologijų karą dabar. Ir pranašumas be abejo bus tų, kurie turės geriausias technologijas ir aišku, ekonomiškai, na, tu turi turėti daug, daug pinigų, kad tuos dalykus pasigamint.
Čia yra įdomus dalykas, ar ne, nes nebaisiai brangus turbūt tie dronai yra, ar ne, gali jų ten prigaminti, prištampuoti gana daug, o ukrainiečiai turi pastoviai nuo jų gintis, kaip nuo kokių, reiškia, varnų būrio. Tiesą sakant, o ką prieš pastatyti tam?
Iš tiesų taip, vienas iš tokių, na, šis paprastai būna vienas gravitacijos centras arba esminis dalykas, dėl ko, kuris gali pakeisti karo eigą, aš čia dabar nesigilinsiu, bet vienas iš tokių trijų, tai yra būtent resursai. Ir čia su atėjusiu generolu Sorovikinu, kuris, nepaisant jo ne visai galbūt protingos išvaizdos, yra iš tiesų, kaip ten bebūtų, bet jo sprendimai yra, na, tikrai pakankamai išmanus, tai vis dėlto nereikia nuvertinti Rusijos generalinio štabo. Iš tiesų, resursų karas yra labai svarbus visom prasmėm ir šiuo atveju dronai ką leidžia padaryti, tai be abejo, kad ukrainiečiai turi naudoti prieš lėktuvį, ne prieš raketinę gynybą. Dronas kainuoja 20 tūkstančių, raketą gali kainuoti ir 100 tūkstančių oro gynybos. Tai be abejo, kad dar priklauso nuo operatoriaus, kuris gali tikėtina gali atskirti, kad yra dronas, o kur yra ne dronas, bet iš tiesų, jeigu tai kalbėsime taip jau tiesiai, tai paprastai veikia automatinė sistema, labai mažai kišasi operatoriai, nes greičiai didžiuliai, tai tokiu atveju be abejo, kad tiesiog yra bandoma išnaudoti visą tą paramą, kurią gauna ukrainiečiai iš vakarų, kalbant apie priešlėktuvinę gynybą. Apie dronus tęsiant, šahedams yra priešnodis ir jis yra tikrai labai gerai veikiantis. Čia jau yra tiesiai iš fronto linijos galiu pasakyti. Sakyti, tai yra vokiečių gepardai. Keista, jie yra, na, jie yra seni, bet technologija galbūt nėra labai sena, bet jie ypatingai gerai susitvarko su šahedais ir iš tiesų didžiausias numušimas šahedų yra gepardais, ne kulkosvaidžiais ir ne automatiniais.
Nu, raketomis, ant gepardo.
Taip, raketomis, taip. Tai iš tiesų tai veikia. Iš kitos pusės turbūt jau žmonės pamiršo, kai buvo didelis hypas dėl Bairaktarų, nebegirdim Bairaktarų, kodėl. Brangu ir dažnai juos taip pat ir rusai sėkmingai numuša. Kitas dalykas, Rusija turi taip pat priešnadį, greitai karo metu sugebėjo savo elektroninės kovos priemonės paruošti taip, kad kovotų su Bairaktarais. Ir tiesiog būtent dėl to, kad jie yra brangus, ir efektyvumas jų mažas nenaudoja dabar ir tie patys ukrainiečiai. Jiems yra žymiai paprasčiau naudoti savos gamybos, nebrangius. Taip pat ir beje galiu pasakyti, kad tiek, kiek mes padedam Ukrainai, dirbam ir su lietuviais. Lietuviai gamina puikius dronus, turiu meni ne kvadrokopterius, bet bepiločius lėktuvėlius, kurie yra ir žvalgybiniai, ir smogiamieji, galiu pasakyti, kamikadzės jau, kurių savikaina yra, na, 3 kartus mažesnė negu šahedų. Tai jeigu tokias pradėsime duoti ukrainiečiams, tai įsivaizduojat. Tai prasme, tas resursų karas, kurį sugalvojo iš vienos pusės Ukraina, Rusija dabar atsisuka prieš ją. Nes taip pat ir Ukraina naudoja tokius pačius metodus. Kitas dalykas, kad žvalgybiniai dronai tai yra, na, labai svarbus artilerijai. Jie koreguoja ugnį, jie jau minėjo ir generolas, tai yra žvalgybos priemonė. Ir šis karas yra ir artilerijos karas, ir išmanios artilerijos karas. Pačiam teko būti kelis kartus, mačiau, koks tai yra siaubas iš tiesų, kai rusai šaudo bet kur, bet kaip, ypatingai gradais. Kitas dalykas, kai atgal duoda labai tiksliai, jau mano minėti, išmano šaudmenis valdomi Excalibur, kurios teikia tiekia vakarai. Tiesa, galbūt netokiais dideliais kiekiais, bet tam irgi reikalingi dronai. Tai yra ir koreguoti ugnį, ir žvalgyti, na, tais atvejais, kai patys rusai neišduoda savo koordinačių. Tai tikrai tai yra svarbus dalykas, kalbant apie resursus, apie ir apie technologijas, be abejo. Technologijos yra labai svarbu, nes be technologijų šitas karas drįšiau spėti, jeigu nesuras Rusija sąjungininkų, Rusijai pasibaigs labai blogai. Tai čia kitas dalykas jau turbūt politiniam lygmenį, strateginiam, ką daro Rusija. Ieško visais įmanomais būdais sąjungininkų. Tai yra, na, sąjungininkai yra Šiaurės Korėja, Iranas, Sirijos
dalis. O čia labai jaučia sąjungininkai, kaip juos reikėtų vertinti?
Žinoma, kad taip. Tai yra tos pačios balistinės raketos. Šiaurės Korėja turi tai, kuo pradeda traukti Rusijai, tai yra valdomų raketų, sakykime. Tai, ko to pačių dronų Rusijai dabar nebegali pasigaminti, tai juos teikia Iranas, yra įvairūs skaičiai minimi. Man sunku pasakyti, ar aš nesu žvalgybą, negaliu pasakyti, bet tai iš tų skaičių, ką pateikė generalinis štabas Ukrainos, galiu pasakyti, kad tikrai įspūdingi skaičiai. 500 dronų be piločio šahedų jau yra numušta Ukrainoje. Tai galim pagalvoti, kokias partijas gauna Rusija iš Irano. Tai yra didelis skaičiai iš tikrųjų.
Gerai, įdomu, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atviro pokalbį ir šiemet apie karo pabaigą tik spėliosime tokia tema. Prasidėjo nauji metai ir mes vėl grįžtame, karčiai grįžtame, tiesiog tęsime temas, kurios vienai par kitaip susijusios su karu Ukrainoje ir dėja, kol kas bent jau tik tai apie karo pabaigą galim spėlioti. Neaišku, ar čia 23 metai dės taškus kokius nors šitame kare, bet na vis tiek kažkokius vektorius bandome braižyti. Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, generolas, politikas ir Aurimas Navys, specialių operacijų karininkas, karo veiksmų apžvalgininkas. Tai Arvydai, tęsiant mūsų, va čia vis tiek spėlionės, iš tikrųjų nuotaikos, nepaisant to, kad mes čia ir sakome, ir nauji metai prasidėjo gana gerai smūgiai, matome, kad ukrainiečiai atakuoja ir šiaip galbūt tie postumiai fronte nėra tokie gazdantis į tą prasme, kad Ukrainai būtų kažkaip blogai, bet vis dėlto visi kalba apie, arba dauguma pastabų yra apie tai, kad įsivyravo tam tikras štylis, na, jo negalima vadinti, kad tai yra, bet apskritai balansas toks jėgų, kad jau nebėra nei vieną pusę, nei kitą pusę judėjimo. Kaip jūs matote, ar tai reiškia, kad karas vyksta ir jis toks taip ir kunkuliuos ties tą vietą, kur dabar ten viskas vyksta?
Na, paprastai tyla prieš audrą būna. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsime, abi pusės, matyt, žiemos laikotarpį, kai yra iš tikrųjų, na, kariams sudėtingiau, daug sudėtingiau kariaut ir išgyvent, aš manyčiau, kad tas toks laikmetis yra, na, naudingas, sakykime, abiem kariaujančiam pusėm. Tik tai dabar negalime mes, na, nuspėti, ar vis dėlto Ukraina va dabar būtent tą tokią savotišką pauzę, aiškiai, turint omenyje, ar jie išnaudos, ar jie platesnio masto kažkokį tai palimą darys, tai čia, na, tik tai galime spėlioti. Bet, na, logiška būtų, jeigu jie kažkokį tai rimtą kontrpolimą suorganizuotų. Tačiau čia tik tais spėliojimai. Niekas negali atmesti galimybės, kad ir tie pati Rusija, reiškia, ruošia naują polimą ir tie patys vėl mokymai Baltarusijoje Rusijos karių, kur yra ten apie kiek ten 15 panašiai tūkstančių. Tai kas gali paneigti, kad tai nėra pasiruošimas naujam polimui, vėl būtent pakartojant, reiškia, krypti į šiaurės link Kijevo. Niekas to negali paneigti. Tai aš manyčiau, kad reikia vertinti, na, visus galimus variantus ir esu įsitikinęs, kad ukrainiečiai tą ir daro. Taip kad
mobilizacija dar po naujų metų čia matyt vėl Rusijoje vyks ir ką jie nori pasiekti tą mobilizaciją. Dabar eina kalba apie tai, kad jie kurs čia brigadas, divizijas, kur Kaliningrade, įvairiose vietose. Ar sukūrus tam tikrus stambius karinius vienetus, iš esmės grėsmė smarkiai padidėtų, nes kalba eina kiek dar sandėliuose ir tuose neliečiamuose atsargose, kaip rusai vadina, turi ginklų kokių nors, nežinau, kiberų važiuojančių, kokių ten pusiau, ar dar kažkokios technikos, jie dabar šaudo jau iš S-300 į žemės taikinius, kas turbūt irgi keistai atrodo, bet turbūt jie pritaikyti yra šaudyti ir dabar jau iš visko, kas šaudo, į viską galima. Tai vat kokia situacija šitoje vietoje?
Iš tiesų, S-300 atlėtant yra taip sukurta sovietų dar laikais, kad būtų galima ir žemės taikinius. Ta prasme, tikslumas yra, suprantat, nelabai koks, bet yra ta numatyta galimybė, kad būtų
Kažkur nukrenta vis tiek, ar ne, jeigu šaudi net ir į dangų.
Taip, tai čia yra ne kažkoks
fantastika. Bet čia nėra šaudimas iš patrankos, iš virblius.
Yra, bet jeigu pataikai į kažkokį tai elektrinę ar pastotę, tai reikšminga žala yra padaroma. Tai, bet čia tas sumanimas yra. Ta sistema tai buvo sumanyta, čia viskas tvarkojo, čia ne kažkoks stebuklas. Grįžtant apie mobilizacijas, Šoigu paminėta 1,5 milijono karių, kuris jis dabar galvoja surinkti. Taip pat, Raigardai, jūsų minėtus dalykus apie divizijas, netgi formuojamas naujas, tai na, aš tik tai labai paprastai pasakysiu. Čia ne žmonių klausimas. Žmonės galima surinkti, bet na, vieną brigadą Lietuvai vokiečiai ruošia 4-5 metus, realiai, nes na, tai reikia ją paruošti, reiškia apmokyti, ginkluoti, sąveiką. Brigada nėra kažkoks daiktas, kuris vienetas, kuris ore atvyro. Tai jis turi būti kažkur tai na, įjungtas į diviziją, įjungtas į valdymo sistemas ir taip toliau. Tai na, surinkus žmonės, Rusija gali surinkti žmonės. Ir mes matysime tą patį vaizdą, kokį mes matome dabar. Tai jie žūsta per dieną po 500-600 ir tai yra tragedija ir matai pačiai Rusijai. Žinoma, kad kitas dalykas, jeigu Rusija turėtų, ką jau mes kalbėjome čia šitoje studijoje, palaikymą iš kitų savo sąjungininkų, tai būtų visai kitaip, nes juos reikia tuos karius apginkluoti, jiems reikia duoti pavalgyti, jiems reikia duoti apsirengti, ja, juos reikia bent minimaliai apmokyti, tai tas minimaliai vadinasi, na, nežinau,
nu, pusę metų čepkėse rusai mokytovosi.
Na, paimkime Afganistaną ar Sovietų sąjungą, tai 2 mėnesiai, ar ne, 2,5 mėnesio mokymas būdavo. Tai turint galvoje, kad pasikeitė iš principo kariavimo principai, visi, na, rusam gal nepasikeitė. Bet, na, reikėtų dar daugiau laiko, pusę metų mūsų šauktiniai ruošiami 9 mėnesius. Aš esu iš vis tas žmogus, kuris mano, kad reikėtų ruošti 2 metus, šiaip normaliai paruošti, kad žmogus galėtų, nes, ką jau mes ir minėjom, svarbiausia mūšio laukia išgyventi. Tai Rusijos kariai neišgyvena mūšio laukė, vadinasi, kitų vis apie kitas kažkokias užduotis, vykdymą jie negali.
O ką paruoštorimą reikėtų dėl to, kad, nu gerai, mes turim ten, sakykime, divizijos lygio karinį vienetą ir dabar, vat, nu ką, jeigu mes sakom, jeigu jūs sakote, kad iš tikrųjų reikia gauti iš kitų valstybių paramą, ten, nežinau, iš Irano ar iš Šiaurės Korejos ar dar kur nors, ko reikia ruoštis? Šiaip jau, iš esmėsgi karas, tai dabar artilerijos pagrindė dalykai. Tai artileristą paruošti turbūt nei 3, nei 1,5, nei pusę metų čia neužtenka. Aš nežinau, kiek laiko reikia, bet o ką dar, kokiu ten ginklų dar galima duoti?
Na, ne viskas artilerija, ne viskas dronai, bet iš principo, ką jau sakiau, tai 3-4 mėnesiai yra kario paruošimas, vien tik tai, kad jisai įgytų kario įgūdžius, kad jisai išgyventų mūšio lauke. Tai paprasčiausias, tai tas žmogus, kuris yra mobilizuojamas, jisai yra paprastas civilis, jis absoliučiai neturi supratimo apie karą, apie kariavimą.
Nu, apkasą, kastą, išmokyt galima per dieną, ką daugiau, kokiu dar jam ten įgūdžių reikia iš kalašniko šaudyti.
Apkasą irgi per vieną dieną neišmokys iškas. Tai, bet įgūdžiai tai yra išgyventi, yra taktika. Paprasčiausiai, individuali karo taktika, kuri na, tikrai užima laiko paruošti. Bet yra kita bėda, dar nepaminėta mano, tai yra, su kuo dabar susiduria iš esmės Rusija. Kodėl Rusija ruošia savo, taip vadinamus karius Baltarusijai? Nebeturi instruktorių, nebeturi seržantų. Visi arba žuvo, arba sužeisti. Na, didžioji dalis. Ne visi, bet arba didžioji dalis. Tai dėl ko kreipiasi į Baltarusiją ir ten Baltarusiją moko? Nes neturi kas tuos karius, tuos mobilizuotus, atsiprašau, ne karius, o kas juos ruošia. Tai čia irgi labai svarbu. Kitas dalykas jau mano minėtas, tai sąveika. Tai, na, tai nėra kažkokia, mes, aišku, vadinam ordą ir panašiai, bet tai nėra visiškai dezorganizuota, iškia, banditų gauja, kuri patai paina kaip skeriai. Tai kai jie taip paina, tai ir žūsta šimtais. O norint galvoti apie, nes Rusija gi nesisako savo tikslą užimti Kijevą. Toliau tęsti puolimą, toliau daužyti Ukrainą. Tai, na, minimaliai reikia dar ir tam pėstininkų ginklų, ne tik automatinio ginklo, bet reikia ir kulkosvaidžių, reikia ir naktinių, ir termovizorių, ir taip toliau, daugybės kitų dalykų, kuriuos reikia ne tik gauti, juos reikia mokėti ir panaudoti. Ir vėlgi grįžtame prie mūsų laidoje, jau kalbėto pradžioje, Rusijos karių, taip vadinamų karių, na, tokio primityvumo, iš tiesų stebina. Beveik metai karo, bet tai, kokia informacija pasiekė, tai atrodo, kad tie rusų kariai nieko nepasimokė. Aš kalbu jau, aišku, apie aukštesnį, ne tos mobilizuotosius, bet vis dėlto yra vadai, yra ir karininkai, ir jie daro lygiai tas pačias klaidas, kurias darė karo pradžioje. Ir tai yra iš tiesų, na, Ukrainai labai toks teigiamas dalykas, Ukrainos gynėjams, kad iš principo Rusijos kariuomenė, na, nepasimoko. Aš kalbu plačiaja prasme. Tai yra, na, toks momentas, kad, vadinasi, tam reikia mokymo. Tam reikia daug įdėti pastangų, o kas tą padarys Rusijoje, iš esmės, nėra dabar. Tai manyčiau, kad Ukrainai labai svarbu, ir aš čia ne man patarinėtų Ukrainos generaliniam štabui, bet manau, kad jie patys tą supranta ir jiems išnaudoti tiek, kiek įmanoma spaudimą šiuo metu būtų labai sveika. Na, ant taktinės situacijos ant žemės tą šiek tiek rodo, mes kalbame apie šiuo metu vykstančius mūšius ties išilgai P-66 vadinamo greitkelio, čia yra Kremina Svetovė, ten daromas spaudimas, nes ten yra silpnoji vieta, kur galima sukoncentravus pajėgas prasiveršti ir toliau daryti spaudimą rytų kryptimi, tačiau vėlgi tai yra, na, toks žaidimas. Tu negali išnaudoti visų resursų, tu negali per daug greit judėti, ką mes matėme prieš tai, ir kitas dalykas, mes turime gamtos sąlygas. Dabar ten yra pliurzė ir yra pakankamai sudėtinga technika judėti. Bendrai paėmus grįžtant, trumpai užbaigiu mintį, gali ir 5 milijonus Rusijoje mobilizuoti. Tu tą gali padaryti. Bet dar vienas dalykas labai svarbus, tada paskelbti karo stovį, visą pramonę organizuoti taip, kad jinai dirbtų ir ruoštų visą turimą ginkluotę, būtent apginkluoti tos ir aprengti ir pamaitinti tos 5 milijonus, ir dar reikia instruktorių, kurie juos apmokytų.
Gerai, tai Arvydai, jo, artėjom prie pabaigos, tada kaip vis tiek, vat, į visą tai reaguojant, čia dabar ką mes kalbėjom šitai laidoje, kokios čia perspektyvos, kaip jūs matote, kokie čia veiksmai toliau dėliosis, čia žiema, lauksim, kol praeis, kažkokie bus kontraveiksmai, vėl naujos bangos, Kijevo puolimas, kažkaip man tai nesitikė, kad vis tiek Kijevą imtų.
Na, netmeskim net pačio blogiausio varianto. Aš manyčiau, kad tas vorskai scenarijo, jisai ne šiaip sugalvotas yra. Ir tai yra klasika, kad kiekvienas protingas vadas, planuodamas tam tikrą operaciją, ar jinai būtų gynybinė, ar jinai būtų puolamoji, jisai vis tiek turi numatyti, kaip sakant, tą patį juodžiausią, patį blogiausią variantą. Ir be abejo, dar kelis kitus variantus, kaip gali dėliotis situacija. Kai tu pasiruoši pačiam blogiausiam variantui, kiti variantai tau yra daug lengvesni. Taip kad netmeskime, ir aš manau, kad tas turėtų būti daromas. Aš norėčiau šiek tiek Aurimą papildyti dėl mobilizacinio rezervo. Na, vis dėlto Rusijoje didžiąją dalį ima tuos rezervistus, kurie yra atitarnavę rusų kariuomenėje prieš kažkiek tai metų, jie kažkokį tai karinį parengimą yra turėję. Tai čia priklausys, sakyčiau, jų kokybė nuo to, kaip juos būnant atsargoje mokė, ar būdavo tie būtent pakartotiniai mokymai ir taip toliau, ką mes Lietuvoje irgi diskutuojame, būtent apie šauktinių kariuomenę, kad jie yra apmokami, išleidžiami į atsargą, ir po to vat, pakartotinių mokymų efektas, kaip tie kariai yra būtent apmokami, kokia jų motivacija yra, va čia yra tokie irgi svarbūs dalykai, kur reikia taip pat nepamiršti, ir aš manyčiau, kad mes turime mokytis irgi iš tų pamokų.
Jūs teisingai tą sakot, bet man jis laikai įdomu, nu, kas tai sovietų armijoje tarnavo, kaip aš tai žinau, ko ten mokė. Ir su kokiais įgūdžiais dabar reikėtų susidurti, jeigu reikėtų, nu, man, sakykime, ten kariauti. Tai nei tokios technikos nebėr turbūt kokio mokymo.
Man teko matyti vokiečių rezervistus ir amerikiečių rezervistus, ir galiu pasakyti, kad jie tikrai puikiai kariavo ir buvo panaudoti rezervistai tiek Kuveito išvadavime, reiškia, Irake. Ir tas pats vyko ir Afganistane, jie prasukdavo būtent rezervistus irgi per karštus taškus. Tai rezervas kokybiškas. Tai įvairūs, įvairūs, ne tik tai pėstininkai ir kitų sričių. Tai aš manyčiau, kad čia yra vis dėlto požiūrio į karius. Jeigu tu nevertini kario, tai yra viena, o kita, jeigu tu jį vertini, jį investavai kažkiek, tai yra tavo investicija. Tai yra pilietis, parengtas valstybės gynybai, kurį tu apmokėjai, tu jį saugai ir tu jį turi būtent išnaudoti tą laikotarpį, kiek jisai yra, galimas pagal amžių pašaukti. Tai aš manau, kad tai yra svarbi rimta tema, ne tik tai tie, kurie šiuo metu tarnauja, bet ir mobilizacinis rezervas yra labai svarbus.
Čia apie Lietuvą ar apie vakarų šalis?
Čia aišku, apie vokiečius kalbėjo.
Ir apie Lietuvą.
Ir apie Lietuvą.
Mes sunku lyginti žygulį su Mercedes, ar ne? Tai va šitoje vietoje čia tas tiesa, turbūt vokiečiai gal kitaip, bet kas rusų kariuomeniai buvo, tai nežinau, rezervistai, kiek jie tenai
to mokėsi, kiek apkasų kąsite. Man teko būti tuo vadinamu sovietiniu reiškia rezervistu. Kaip jie vadindavo partizano, taip kad matėme tą bardaką ir puikiai žinome.
Ir kiek ten apskritai mokė karinių dalykų dėl to, kad kai kur gal ir mokė ten vienoje kitoje čepkėje, bet ir tai klausimas, kiek to šaudimo, kiek tų įgūdžių, kiek to mokėjimo pataikyti taikinį.
Jeigu ten niekas nepasikeitė, tai rezultatai ir yra tokie.
Tai mes matėm pradžioje karo, kad ten niekas nepasikeitė. Auri, bet kokios prognozės vis dėlto irgi tada, jeigu taip žvelgiant į jau iš tos metus?
Manyčiau, kad išliks pagrindinė stiprybė Ukrainos būtent žmonių valia ir vakarų tiekimas ginkluotės ir paramos. Na, o Rusijoje, matyt, pagrindinis veikiantis veiksnys bus režimo noras šiaip ar taip kažkokią tai pergalę išpešti. Tokiu atveju mes matysime veiksmus dar ilgai, nes iš tiesų Ukraina šiuo metu ir turbūt labai teisingai daro, kad naudojasi tokiomis priemonėmis, artilerija, dronais jau mūsų apkalbėtais, kuriais tiesiog naikino okupantą, bet saugo savo žmonės. Pereiti į visų taip trokštamą ar laukiamą puolimą, tai galima, bet tai kainuoja žmonės, o pagrindinis resursas, ko matyt vakarai neįvardyje, puikiai supranta, bet neįvardyje, tai yra neginkluoti, tai yra žmonės, ukrainiečių gynėjai. Ir matyt, kad karas tęsis, jisai bus, kaip sakė ir NATO generalinis sekretorius, remiamas tiek, kiek reikės, kol Ukraina laimės. Tai čia yra realiausias scenarijus, kad galiausiai Rusija visiškai išsibaigusi savo resursus, vis dėlto arba viduje turės keistis, ar režimas birės, arba bus pakeistas Putinas kitų Putinų, arba įvyks pilietinis karas, kas irgi nėra atmetama, nes Ukraina ruošia Rusijos piliečių savo teritorijoje būtent tam. Tai realiausias scenarijus yra toks. Pats geriausias scenarijus, kurio aš norėčiau, tai yra greitas vienos ar kelių NATO valstybių įsitraukimas, naikinant, pavyzdžiui, juodojo jūroje esantį laivyną Rusijos. Tai paspartintų pergalę Ukrainos labai greitai. Čia, aišku, naujųjų metų kalėdinės ir naujų metų dovanėlės, kurios pasvajotinės.
Bet vis tiek, čia gera dovanėlė, aišku, ir jo gali būti, nebūtinai jau čia naujų metai praėjo, bet jis sunaikinus net ir juodosios jūros karinį laivyną, sakykime, ar ne, tai dar nereiškia Maskvos kapituliacijos. Ir čia yra problema. Turbūt viena iš didesnių. Tai reikštų, karinių požiūrį jūs kie esat žmonės nuo karo, kaip sakoma, tai jeigu nesunaikinta sostinė su karo vadais, tai iš esmės sakyti, kad karas pasibaigės, tai tik paliaubos, galima sakyti, o ne karo pabaiga. Arvidai.
Taip, visų pirma, žiūrėkime, tu valstybė valdo politikai, režimas. Ir dabartinė, kaip žinome, Rusijos pagrindinė vadovybė, tai yra, kuri yra sudaryta pagrindė iš FSB, iš buvusio, struktūros visos. Ir šioje vietoje, ką Aurimas ir sako, yra Rusijos kariškiai, yra Rusijos karinis pramoninis kompleksas, kur yra žmonės na, su kitu matymu. Ir prisiminkime tą patį Staliną, Beriją ir NKVD, ant kiek buvo jie įsišaknyje ir kaip terrorizavo tą pačią Sovietų sąjungą. Ir paskui vis dėlto įvykęs perversmas, kai atėjo reiškia, tas pats Žukovas ir Chruščiovas ir nuvertė reiškia, tą režimą ir tam tikri pokyčiai buvo. Tai čia vat, vienas iš galimų variantų, kad tas karas išsekins Rusiją ir žmonės na, pamatys ir kad yra kažkokie tai reikalingi pokyčiai. Tai vat, tikėkime, kad vienas iš galimų variantų būtent yra, kad žmonės, na, patys Rusijos žmonės jau nebenorės to režimo ir turės daryti kažkokį tai pokyčius. Tai tikėkimės, kad ir toks įmanomas variantas.
Taigi, jo, variantų čia įvairiausių yra, na, žiūrėsim, kas čia, kaip čia viskas vystysis, vis tiek išprognozuoti dabar viską kare būtų labai sunku ir būtų labai gerai, jeigu tai galima būtų padaryti, bet dėja, kol kas negalim, belieka sekti tik tai įvykius ir tikėtis pergalės. Tai tiek, šiandien laidoje, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.